O Concello de Sober quenta motores para a celebración da 45 Feira do Amandi que vai ter lugar do 11 ao 13 de abril e que se presentaba este pasado sábado na capela de Portabrosmos na Ribeira de Chanteiro. Luís Fernández Guitián, alcalde, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bo día.
Cantas adegas van participar este ano na feira e quen vai a encargarse da apertura?
Bueno, van a participar 22 adegas, todas adegas asentadas no Concello de Sober. Como ven, todos os anos queremos que unha das adegas sexa a que se encargue da inauguración, a inauguración que terá lugar o vendres 11 ás 7:30 da tarde. En este caso vai ser a adega Cividade de Bolmente, en lembranza do seu fundador Xosé Berau, que se cumple este ano o 10º aniversario do seu fallecemento.
E cada ano, ademais, alcalde, convidan a un concello a participar da feira. Este ano será o do Incio, de feito tamén será un artista dali, como é a cantante Lucía, a encargada do pregón, incluso vai ofrecer un concerto no transcurso da feira, non?
Por si, dentro do ano 2012 convidamos a un concello de modo especial, non, para que veña a Corporación Municipal deste concello, encabezada polo alcalde, entregámoslle un obsequio no momento da entrega de premios. Como ven, che digo, dentro do ano 2012 le vamos facendo estes convites. Deste ano, pues, unha vez falado con Lucía Pérez, que nos aceptou, pues, moi gustosa, a ser a pregoeira desta edición, xestionamos tamén unha actuación dela misma. Ela vai actuar o sábado día 12, pola noite, antes de Gin Tonics, coa súa banda completa, que vai presentar o seu novo disco, un traballo extraordinario que acaba de sair hai moi pouquinho, e aproveitamos, e, bueno, pois, a gran Lucía, que é unha gran embaixadora do Incio, convidamos este ano o Concello do Incio, a Héctor Corujo, seu alcalde, que é a Corporación Municipal, e vai ser o Concello do Incio convidado de honra desta 45 edición da Feira do Viño de Mar.
Que outras actividades hai programadas co Gallo da Feira?
A festa inaugúrase desde fai 3 anos na xornada do vendres. Combinamos festa coa feira, non? Co que o viño en sí, damoslle moitísimo protagonismo ao viño. Nós queremos que os protagonistas sexan os viticultores, os adegueiros, por iso tamén inauguramos con unha adega. Como decías, o vendres ás 7:30 da tarde inaugurará a adega Cividade, con lembranza do seu fundador, o Xosé Berau. Depois habrá unha actuación da batucada sobre Ares de Lemos e teremos o fin de festa do vendres coa actuación da Tarangalou Band de Sarria. O sábado, pues, habrá un grupo de música tradicional que nos subvenciona a Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Actuará a banda de música de Sober, que é a única agrupación musical que actuou nas 45 edicións da Feira do Viño. Dende a primeira edición en 1981 ata hoxe, actuou todos os anos a banda de música de Sober. E digo nas 45 porque nós non paramos nin no 20 nin no 21. No. Adaptámonos ás circunstancias, sí. Houve que cambiar de data, pero houve feira ou mostra que te chamamos un ano, tanto no 20 como no 21. Bueno, seguíste contando o programa.
Sí, o programa.
Vai haber unha precata na xornada do sábado coa cata final na xornada do domingo. Aproveitamos que se celebra a Asamblea da Federación Española de Enólogos en Sober ese fin de semana para que unha selección de membros da Federación Española de Enólogos formen parte do xurado de cata. E na xornada do sábado, pois, vai haber tamén pola tarde a actuación de Baturruca de Monforte, a de Lucía Pérez e Gin Tonics. E na xornada do domingo, que é a xornada de fin de festa, pois, a charanga NBA, a banda de Sober, a batucada Tucupá, unha selección de tunas de Madrid que veñen todos os anos, un grupo de tunos de diversas tunas de Madrid van a animar a xornada da mañá. Habrá o pregón, xa pola tarde, outra vez a charanga, a gaitucada aí querindo tamén de Monforte, e remataremos con un baile ca orquesta Los Satélites. É habitual, además, que cerremos a Feira do Viño cos Satélites, porque unha orquesta das tradicionais, das que sigue facendo música para escoltar e para bailar,
sí.
E queremos rematar a feira centro con ese baile, ¿no? Principalmente, pues, a veciñanza das parroquias de Sober que disfruta da feira, ou os propios alegreiros que teñan esa xornada da tarde do domingo para bailar con Satélites.
Sí.
O programa é similar ao de anos anteriores, o recinto da feira está coberto por unha carpa de 40 por 40, 20 metros de altura, tipo iglú, que este ano, pois, terá alguna novidade no seu interior, pero tende o sábado, o que sí temos é actividades durante todo o mes.
Sí, porque a eso iba eu, ¿no? Non solamente vai ser ese fin de semana Feira da Mandi, senón é que sober adica todo un mes o viño da Mandi, ¿no? Cando comenzan esas actividades?
Fai anos que facemos eso, porque é unha forma tamén de estar falando durante un mes do viño. Xa houve unha actividade este propio sábado, que foi un cineconcerto, a película Sete Oportunidades de Buster Keaton, que foi con música en directo de Casper. Este martes temos a presentación dun poemario, Maloma, de José Carlos López Valcárcel. Os xoves vai haber unha xornada de maridaxe na Escola de Hostelería de Rosente, coa colaboración de Obica, de Ovino Caprino de Galicia. Vai ser maridaxe de viño de Amandi, con produtos de Obica. O vendres 21, aproveitando esas actividades que temos das merendas con contos do Mar Novos, visitaremos uns viñedos de Amandi para que lle digan os nenos pois as facetas que se están facendo nesta época, como pode ser a poda, a arta, ou incluso replantar ou levantar algún muro. O sábado 22, a proxección de 48, unha película de Susana Sousa Díaz, dentro dun programa de unha mostra de cine portugués na Ribeira Sacra, Vendaval, se chama o ciclo. O domingo 23 teremos o circuito comarcal de cross escolar dentro do programa Xogade. O 27 inauguraremos unha rúa nova en Sober, que é a rúa do colexio, que levará o nome de Maruja Mayo, e o motivo é que o avó de Maruja Mayo era natural de Sober. Teremos tamén unha pequena intervención do profesor de Viveiro, Emilio Insua, e do xornalista monfortino Ángel Arnaiz, para explicarnos un pouco quen era Maruja Mayo e esa relación que tiña con Sober. É a primeira rúa da vila de Sober que ten o nome dunha muller. Entonces é significativo. Aproveitamos que estábamos no mes do 8N,
sí.
Ese vínculo familiar de Maruja Mayo con Sober é darlle a esa rúa do colexio que non tiña nome, o nome de Maruja Mayo. Esa xornada tamén, dentro das actividades que estamos facendo de servicios sociales, teremos unha sesión do que titulamos Círculo de Benestar, que autoconhecemento emocional, pensado principalmente para mulleres e impartido por unha educadora social, Paula Santos. O vendres 28, unha actividade que organiza o Polo de Emprendemento de Monforte, diversificar para expandir e diferenciar un negocio turístico en Ribeira Sacra, que vai a ter lugar en Solpor Camper Park, unha área de autocaravanas que temos aquí en Patio de Volvente. O 28, tamén, neste caso, pola tarde, nas merendas con contos, unha xornada de igualdade, conectando en igualdade, iguais nos contos, que tamén pensado para os nenos. O 1 de abril, unha xornada técnica, que vai ser unha cata comparativa de viños Mencía de diferentes DOs, dirigida por o profesor Alfonso Lozada Quiroga. Xa o 8 de abril, celebraremos o sexto concurso de sumiliares por parellas, que está organizado pola Escola Hostelería de Rosende, vai ser aquí no Centro Sociocultural de Sober, que é a sexta edición de un concurso que está tendo moitísimo éxito. Aproveitamos tamén, pois, como se decía, esa Asamblea Nacional de Federación Española de Enólogos, o Encontro Nacional de Emprendedores Creativos, que se vai a celebrar no fin de semana de Feira do Viño, que organiza España Creativa. Houve este fin de semana un taller de campo co fotógrafo Óscar Alegría, organizado por la plantación. Vamos ter unha exposición durante todo este tempo, dende o día 20 ata o 30 de abril, con todos os cartéis que se presentaron a Feira do Viño da Mandi. Lógicamente, como se decía, vai haber a cata de viños durante a feira. Damos tres primeiros premios para os viños tintos da última colleita. Despois teremos tamén un para blancos, un para rosados, un premio para tintos de añadas anteriores ao 24 e un para viños pasados por barrica, o que é xa ahora bastante habitual. E en xeral, pois é iso o programa do mes do Amandi, e como te decía antes tamén da propia Feira do Viño. Para nós, o viño é o motor cultural, social e económico do Concello de Sober. Teño dito moitas veces que non me imaginaría o Concello de Sober sin o viño da Mandi, non seríamos ni moito menos o mesmo, e por eso facemos todo con como mellor podemos para facer unha homenaxe ás nosas mulleres e homens que se dedican ao mundo do viño.
Bueno, e consiguen ese propósito, non? De estar un mes completo falando deste viño de Amandi. Foi boa a tempada, foi boa a colleita deste último ano, alcalde?
Todo o mundo dice que foi das mellores. O tempo foi extraordinario. A colleita foi no seu punto. De incluso este ano a feira coincide bastante máis tarde que no outro profesor. A feira sempre o domingo de Ramos, 40 días máis tarde do mércores de Cincha, hai veces que coincide a mediados de marzo, hai veces como este ano que coincide xa en abril. E os viños, cuanto máis adiante, como queremos que se presente con a última colleita, están, digamos, como máis maduros, máis asentados. Entón, este ano, que xa hai viños do ano 34 no mercado, van chegar a feira do viño nun momento optimísimo para ser degustados. Por iso que vai ser un dos mellores anos de feira do viño, porque foi unha das mellores colleitas.
Que maravilla. Bueno, e saben o número de botellas que se poden chegar a vender?
Mira, cando falamos de botellas que se venden na feira, eso é o de menos. A feira non é un mercado para vender viño. A feira é un escaparate de presentación do noso produto, que é o viño da Amandi. Agora, nadie leva unha caixa de viño o día da feira para casa, porque non ten sentido. Non vas coller 12 botellas de viño, leválas ao longo do teu coche, non pode ser que alguén o faga. Pero o que se fai é falar cos viticultores, ves o viño que máis te gusta, e depois aparece na casa por cualquier tipo de transporte. A feira fai de mercado, pero non mercado directo. Isto fai anos que sí que se vendía moito viño na feira. Eu o que te podo decir, que ponen a venta copas de degustación, temos preto de 10.000 copas que prácticamente todos os anos se acaban as copas. É dicir, hai moitísimo público, sobre un pueblo moi pequeniño que ten 300 habitantes, o que é a capital municipal, que se multiplica por moito. Temos un montón de fincas privadas que nos prestan para poder ter aparcamentos disponibles. Na feira bebese moito viño porque temos varios iglús que se enchen todos os anos de botellas vacías. Debe ser viño na feira, comercialízase moito a raíz da feira, pero non é que a xente leve botellas durante a feira. Inda que se venda moito na feira, o importante é o que se vende ao longo do ano, que é o objetivo da feira, tanto da feira como do mes do avante, dar a conocer o producto para que despois a xente non veña aquí, poda comparar unhas bodegas con outras, pois mira, gustoume moito este, vou no beber no mar onde vou habitualmente tomar o viño que tomaba un Rioxa, a partir de agora vou tomar un Ribeira Sacra de Amandi. Ese é o noso objetivo, que a xente sepa que hai unhos viños, neste caso, na cultura da Amandi, que poden competir perfectamente con calquera dos viños que se producen en outras regións vitivinícolas de España. Aí están ganando premios, sendo primeiros premios valorados por os mellores sumilleres críticos do mundo. Entonces está claro que temos un producto extraordinario que compite, como digo, con calquera outro viño de calquera región española ou de fora de España, e o queremos que a xente os coñece. Que moitos non saben que hai tantas adegas. Pues mira, aquí temos unha representación importante, que son 22. Podes probar con certo respecto, sí, algo de todas, e despois os que máis te gusten, poderos degustar nos bares habituales ou ir comprarlos para cando pagas unha festa de casa.
Claro, pois aí está esa 45 edición da Feira do Amandi, que se vai desenvolver do 11 ao 13 de abril, pero que si queren coñecer de preto todas esas actividades que se están a desenvolver, porque xa comezaron no mes do Amandi, pois están todavía a tempo. Don Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober, grazas por estar con nos, moi amable.
Viña a vos, bo día.